Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του Air News Radio 105,8 στις συναντήσεις μας σήμερα. Θα είμαστε μαζί, συντροφιά, έως τις 11. Κοντά μας ο Χάρης Κουτουλογέννης στην τεχνική επιμέλεια. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παρουσίαση και την παραγωγή της εκπομπής. Σήμερα είναι η μέρα της παγκόσμιας βιοηθικής και θεσπίστηκε το 2015 κατόπιν πρότασης της έδρας βιοηθικής της UNESCO προς τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η βιοηθική είναι κλάδος της ηθικής που ασχολείται με τα ηθικά διλήμματα που δημιουργούνται από την αλματώδη εξέλιξη της επιστήμης, ιδίως της βιοιατρικής, της βιοτεχνολογίας και της γενετικής και εξετάζει και αναλύει ηθικά ζητήματα όπως αυτά που αφορούν στην ευθανασία, τις αμβλώσεις, την κλωνοποίηση ανθρώπων, την τροποποίηση του γονιδιώματος, τη γενετική κτλ. Και πηγάζει βέβαια από ελληνικές λέξεις, βίος και ηθική και έχει ως σημείο κίνησης στον Αμερικανό βιοχημικό Van Rensselaer Potter που θεωρείται ο πατέρας της βιοηθικής. Το ελληνικό κλιμάκιο που εκπροσωπεί τη χώρα μας στην έδρα βιοηθικής της UNESCO ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2015 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στόχος η προαγωγή του διαλόγου γύρω από τη βιοηθική στη χώρα μας και η πλαισίωση επιστημονικών αλλά και κοινωνικών δράσεων που αφορούν στα ζητήματα βιοηθικής σε στενή συνεργασία με άλλους φορείς και θεσμούς. Κάνω αυτή την εισαγωγή γιατί βέβαια αναφερόμαστε και στην ημέρα, αλλά κυρίως γιατί κοντά μου έχω μία εκλεκτή καλεσμένη, χαρά και τιμή πραγματικά που θα μιλήσει στην εκπομπή μας σήμερα και πρόκειται για την κυρία Μίκα Ιωαννίδου, Ευθυμία Μίκα Ιωαννίδου, η οποία είναι δικηγόρος και είναι επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών με αφορμή τον εορτασμό των 35 ετών λειτουργίας και προσφοράς της ελληνικής αντιπροσωπείας. Δεν συνδυάζονται τα δύο θέματα, δεν έχει σχέση με τη βιοηθική άμεσα, ωστόσο όμως η ελληνική αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών και το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών ασχολείται με θέματα τα οποία έχουν σχέση με την ηθική και με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ένα σωρό άλλα ζητήματα που μας αφορούν και πολύ χαρούμενοι που την υποδέχομαι, την καλησπερίζω. Καλώς ήρθατε κυρία Ιωαννίδου.
Καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Καλησπέρα και στους ακροατές. Είμαι με πολύ χαρούμενη κάθε φορά που μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες και ιδίως αυτές τις μέρες που είχαμε την επέτειό μας για τα 35 χρόνια λειτουργίας.
Βέβαια, γενέθλια λοιπόν, 35 χρόνια. Είναι νέο βέβαια, νέα. Θεωρείται νέος θεσμός σήμερα, έτσι. Ωστόσο όμως έχει μία πολύτιμη διαδρομή και θέλω τώρα να σταθούμε σε αυτήν τη διαδρομή, να δούμε πώς ιδρύθηκε. Να πω εγώ έτσι πολύ επιγραμματικά ότι εσείς βέβαια κυρία Ιωαννίδου, για να ξέρουν και οι ακροατές μας με ποια είναι η συνομιλητριά μας, Έχετε εξειδίκευση ως δικηγόρος Αθηνών στο Ευρωπαϊκό και Εργατικό Δίκαιο και έχετε υπάρξει βέβαια και Γενική Γραμματέας Σπουδαίων Θέσεων, Υπουργείου Εργασίας, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Πρόεδρος του Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Απασχόλησης, ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό και σε ό,τι αφορά τις σπουδές αλλά και σε ό,τι αφορά την προσφορά σας και το έργο σας. Οπότε, πέρα από την ασχολία αυτή, έχετε και πολύτιμη εμπειρία και γνώση σε σχέση με αντικείμενα τα οποία αφορούν πολύ έντονα σε θέματα εργασίας, έτσι, εκπαίδευσης.
Ακριβώς,
και δικαίου, ναι, ναι, ναι. Και δικαίου, κυρίως εργατικού δικαίου, που σήμερα κλειδωνίζεται βέβαια. Οπότε ο λόγος είναι σε εσάς να δούμε πώς ιδρύθηκε αυτός ο περίφημος θεσμός.
Ναι, με πολύ χαρά. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι ήμουνα όταν έγινε η πρώτη συνάντηση στο Λονδίνο το 1989 από μεγάλες οργανώσεις, οι οποίες ήταν ευρωπαϊκές κυρίως. Υπήρξε και από την Ελλάδα παρουσία, η οποία ήταν και ο σπόρος για να γίνει η Ελλάδα ένα από τα ιδρυτικά μέλη, μιας συνομοσπονδίας γυναικείων οργανώσεων, μιας ομπρέλας γυναικείων οργανώσεων, κάτω από συνθήκες οι οποίες έδιναν την βεβαιότητα ότι τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως και τώρα, δεν μπορώ να πω ότι αυτά είναι καθημερινότητά μας πια, αλλά θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν με έναν τρόπο πιο συγκεκριμένο και με συνένωση δυνάμεων. Αυτές λοιπόν οι διοργανώσεις ήταν και ευρωπαϊκά συνδικάτα, δεν ήταν μόνο, ήταν ευρωπαϊκές ενώσεις εργοδοτών. Εν πάση περιπτώσει κατέληξαν το 1990 να γραφτεί ένα καταστατικό το οποίο ιδίως αναφερόταν στην προώθηση της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πριν 35 χρόνια τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα από ό,τι είναι σήμερα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πετύχαμε πολλά, μένουν περισσότερα, αλλά αυτή ακριβώς η αρχή ήταν η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών, η οποία έγινε στις Βρυξέλλες, με 12 τότε κράτη-μέλη. Η Ελλάδα ήταν παρούσα και υπήρξε ιδρυτικό μέλος, πράγμα το οποίο το οφείλουμε και σε κάποιες γυναίκες φωτισμένες. Αναφέρομαι στην Έφη την Καλλιγά, τη γνωστή αρχιτέκτονα Ναπολεοδόμου, δεν είναι πια κοντά μας, στη Μαριέτα Τηγιαννάκου, γυναίκες όπως ήταν με πολύ μεγάλη και έντονη παρουσία στα πράγματα και στην πολιτική, αλλά κυρίως σε θέματα που αφορούσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό ήταν λοιπόν η αρχή μας. Από εκεί και πέρα όλη αυτή η κίνηση ευτυχώς κρατήθηκε ζωντανή όλα τα χρόνια. Όλα τα κράτη-μέλη πλέον δημιούργησαν αντιπροσωπείες. Θέλω να πω ότι όλες οι αντιπροσωπείες στα κράτη-μέλη λειτουργούν χωρίς καμία χρηματοδότηση. Και εμείς ειδικότερα στην Ελλάδα δεν έχουμε καμία χρηματοδότηση ούτε από ευρωπαϊκή πλευρά ούτε από ελληνική. Αυτό είναι και καλό και κακό. Όλα αυτά λοιπόν τα χρόνια έγιναν, μπορώ να πω, τεράστιοι αγώνες. Πετύχαμε πολλά, μένουν περισσότερα. Τώρα πια όλα τα κράτη-μέλη έχουν αντιπροσωπείες στο Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών. Όχι μόνο λοιπόν τα κράτη-μέλη, τα 26 με το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο τελικά αλλάζοντας το καταστατικό μας το έχουμε προσθέσει, αλλά είναι και από τρεις υπό ένταξη χώρες, από δύο χώρες από το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, 17 παγκόσμιες και πανευρωπαϊκές συνομοσπονδίες και τα λέω όλα αυτά και υποστηρίζονται από την, επίσης από άλλες χώρες που είναι εκτός βέβαια όλων αυτών, όπως είναι η Ελβετία κλπ. Αυτό τι σημαίνει? Μια πολύ μεγάλη συνένωση δυνάμεων, η οποία υπήρξε και συμπαγής. Δηλαδή, οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονταν διαχέονται στα κράτη-μέλη και αφορούν κυρίως την προώθηση της ίσης μεταχείρισης, την καταπολέμηση της βίας και επίσης αναφέρονται σε θέματα που έχουν να κάνουν με την κατάσταση η οποία επικρατεί σε αυτά τα κράτη, ώστε να υπάρξουν κοινές λύσεις, κοινή αποδοχή και να προωθούνται ευρωπαϊκά και στη συνέχεια στα κράτη. Ανταλλάσσουμε πληροφορίες, έχουμε ένα παρατηρητήριο ιδίως για τα θέματα της καταπολέμησης της έμφυλης βίας και της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και για την εγκληματικότητα η οποία παρουσιάζει μεγάλη έξαρση επίσης και στη χώρα μας.
Σε αυτό το σημείο μία μικρή παρένθεση για να συνεχίσετε τη σκέψη σας, απλά μια που το αναφέρουμε. Σε σχέση με τα άλλα κράτη, αυτό παρατηρείτε εσείς κάποια ποσόστοση διαφορά σε σχέση με την έξαρση αυτή της ενδοοικογενειακής βίας τα τελευταία χρόνια και της εγκληματικότητας κυρίως των ανηλίκων αλλά εν γέννη της εγκληματικότητας σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα και σε σχέση με τις άλλες χώρες, είναι περίπου παράλληλοι οι δρόμοι μας?
Κοιτάξτε, με εξαίρεση κάποιες χώρες οι οποίες ευτυχώς δεν παρουσιάζουν, οι χώρες ειδικά οι μεσογειακές έχουν και μετά την πανδημία έχουν παρουσιάσει έξαρση. Δεν είναι δηλαδή μόνο η Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα, επειδή το παρακολουθούμε πάρα πολύ, έχουμε μια ειδική ομάδα η οποία κάθε εβδομάδα συνεδριάζει με εκπροσώπους από την πολιτεία, όπως είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εκεί λοιπόν βλέπουμε με πολύ λεπτομέρεια τι ακριβώς συμβαίνει και μάλιστα με στατιστικά ακριβή στοιχεία. Γιατί λέγεται καμιά φορά, εντάξει, λέτε ότι υπάρχει έξαρση της βίας, υπάρχουν οι γυναικοκτονίες, είναι περισσότερες. Και όλο αυτό όμως είναι γιατί έχει γίνει εντός εισαγωγικών το θέμα, ακούγεται πάρα πολύ από
τα μέσα
και προβάλλεται και τα λοιπά. Αυτό είναι ένα θέμα και ευτυχώς που προβάλλεται. Αλλά από την άλλη μεριά, τα στατιστικά της ΕΚΙΕ, ιδίως στην έξαρση της εγκληματικότητας των ανηλίκων, είναι πάρα πολύ απογοητευτικά. Σε σύγκριση λοιπόν με τις άλλες χώρες, έχουμε μια παράλληλη πορεία. Σε αυτά τα θέματα που αναφέρονται στη βία κατά των γυναικών παρατηρήθηκε ιδιαίτερα και στην ενδοοικογενειακή βία έχει παρατηρηθεί μεγάλη έξαρση και στη χώρα μας. Είμαστε περίπου στο μέσο όρο, αλλά σε όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μη συμμεταχείριση η Ελλάδα υστερεί ιδιαιτέρως. Πρώτα ήταν τελευταία. Μετά από τόσα χρόνια αγώνων έχουμε καταφέρει, θέλω να είμαι και αισιόδοξη, καταφέραμε πολλά πράγματα, αλλά μένουν περισσότερα. Αφήστε που υπάρχει ένας κίνδυνος πάλι του να γυρίσουμε πίσω. Καμιά φορά το βλέπει κανείς, βλέπετε μια
γενικότερη κοινωνική προσέγγιση προς αυτή την κατεύθυνση.
Για μένα έπαιξε πολύ σημαντικό αρνητικό ρόλο η πανδημία. Η πανδημία
έπαιξε όμως όλες τις χώρες.
Πάρα πολλά.
Ωστόσο,
ακριβώς. Αυτό.
Αλλά αλλιώς το διαχειρίζεται κάθε χώρα, κάθε πληθυσμιακή ομάδα. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια τώρα σε αυτό το σύντομο διάστημα δεν μπορούμε να το αναλύσουμε. Θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερα πράγματα πάνω σε αυτό το γιατί συμβαίνει.
Αλλά πολύ παραγωγικό πάντως.
Ναι, είναι πολύ παραγωγικό βέβαια.
Και εγώ ακούω έτσι με πολύ ενδιαφέρον εσείς τι σκέφτεστε, γιατί έχουν βρεθεί, υπάρχουν και έχουν γίνει, είναι πολύ λίγος ο χρόνος βέβαια για να πω κανονικά τα συμπεράσματα και είναι τόσο πολύπλοκο το ζήτημα, αλλά έχει να κάνει πάρα πολύ με το ότι υπήρξε ένα, ειδικά στους ανηλίκους υπήρξε ένα διάστημα το οποίο τελικά εμείς ίσως δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε πόσο μπορούσε να επηρεάσει. Το κλείσιμο λοιπόν των παιδιών, η ενασχόληση και καμιά φορά από την λιγότερη ενασχόληση από την οικογένεια και συγχρόνως η ανεξέλεγκτη χρήση του τηλεφώνου
και του ίντερνετ,
πολύ
και
κακά αποτελέσματα. Εννοείται. Η πρόσβαση αυτή, η ευκολία πρόσβαση σε οποιοδήποτε σε οποιοδήποτε πληροφορία η οποία δεν είχε να κάνει καθόλου με την ψυχοσύνθεση των ανηλίκων, αυτό επίσης θεωρούμε ότι επηρέασε πάρα πολύ. Βεβαίως και αλλάζει και η δομή της οικογένειας, άλλαξε με έναν τρόπο τον οποίο το αντιλαμβανόμαστε ιδιαίτερα.
Και από τη χαμηλή υπάρχει υπογεννητικότητα στη χώρα μας, έχει αλλάξει όλη η προσέγγιση. Υπάρχουν θέματα. Ανοιχτά.
Ναι, ναι, ναι. Είναι ανοιχτά θέματα τα οποία τελικά έχουν πολλούς παράγοντες και που όμως μπορεί κανείς να, και θα έπρεπε να έχουν προληφθεί. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό δεν είναι, ας πούμε, το δημογραφικό, αναφερθήκατε τώρα σε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Mm-hmm. Ξέρετε από πόσα χρόνια φαινόταν ότι υπάρχει ζήτημα. Mm-hmm. Και μόνο όμως ακούμε ότι τώρα τελευταία, τα 2-3 τελευταία χρόνια.
Είναι 10 χρόνια ή πιο πολλά, κυρία Ιωαννίδου. Ας πούμε, που εσείς εντοπίσατε ότι υπάρχει μία ροπή προς την ελάττωση προσέγγισης της γέννησης, της δημιουργίας της ζωής. Είναι 10 χρόνια ή πιο πολλά.
Παραπάνω. Mm. Παραπάνω από 10 χρόνια. Mm. Και δεν είμαι εγώ η απολύτως εξειδικευμένη, αλλά έχουμε κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις με ειδικούς, με καθηγητές πανεπιστημίου, με ψυχολόγους, παραπάνω από 10 χρόνια. Αυτό λοιπόν το θέμα, μια και το αναφέρατε και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ξέρετε είσαστε μια καταπληκτική συνομιλήτρια. Δεν το λέω για να το ακούσω μόνο, αλλά κάθε φορά το λέω στον εαυτό μου.
Σας
είμαι τυχερή
πάρα
που
πολύ. Τώρα ντρέπομαι, οπότε δεν θέλω να μεταφέρουμε τη συζήτηση σε μένα.
Γιατί πραγματικά μου δίνετε, ας πούμε, αυτό που λέμε άνοιγμα για να πω αυτά που πραγματικά μας καίνε καμιά φορά και που όλοι τα συζητάμε.
Είναι το θέμα που συζητάμε,
να
ξέρετε. Ναι, είναι και το θέμα που συζητάμε και που το εκπροσωπείτε και είναι τόσα πολλά που πρέπει να πούμε πάνω σε αυτό που εγώ συνέχεια κοιτάζω το ρολόι και ανησυχώ, γιατί είναι και 23 και έχω άγχος. Και δεν θέλω να κλέβω από το σύνολο της κουβέντας. Θέλω και εσείς να το διαχειριστείτε, γιατί εγώ μπορεί να έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά ξέρετε τώρα, να δούμε το σύνολο, γιατί δεν πάβουμε να μιλάμε για αυτό το δικό σας έργο, το οποίο της ελληνικής αντιπροσωπείας, η οποία έχει αποτελέσματα. Δηλαδή μέχρι τώρα συζητάμε σε ένα επίπεδο το οποίο είναι αρκετά θεωρητικό και το οποίο βεβαίως είναι για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, αλλά εδώ μιλάμε και για μια πολυετή πράξη, η οποία φέρνει αποτελέσματα και ξέρετε είναι καλό να λέμε και το διατάφτα.
Λοιπόν, επειδή ακριβώς έχουμε, για να το αντιληφθεί και ο κόσμος που μας ακούει, ότι πλέον το Ευρωπαϊκό Λόμπι έχει αποκτήσει και στην Ελλάδα, η ελληνική αντιπροσωπεία, έχουμε αποκτήσει μία θεσμική, πλέον έχουμε κατακτήσει και έχει αναγνωριστεί πλέον θεσμικά ο ρόλος μας και ως συμβούλου σε ό,τι αναφέρεται σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ίση μεταχείριση, τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, mm-hmm. αλλά και σε όλες τις κυβερνήσεις και επίσης σε σχέση με τις υπόλοιπες οργανώσεις. Δηλαδή έχουμε αυτό το προνόμιο της διαπραγμάτευσης. Και επειδή λοιπόν αυτά τα προβλήματα δεν χρειάζονται μόνο θεωρητική προσέγγιση, γιατί αυτή πλέον την ακούμε, έχουμε κάνει πολύ συγκεκριμένο έργο πάνω στα θέματα της αλλαγής της νομοθεσίας. Αναφέρομαι σε πρόσφατα επιτεύγματα που έχουν να κάνουν με την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Mm-hmm. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένη. Η Ελλάδα που ήταν τελευταία σε αυτά τα ζητήματα, στον πίνακα από όλα τα κράτη-μέλη, είμαστε τελευταίοι στους δείκτες ισότητας, ξεκόλλησε από την τελευταία θέση και έχουμε ανέβει 3 θέσεις επάνω. Θα μου πείτε είναι πολύ. Όχι, εμείς θέλουμε να είμαστε πολύ ψηλότερα. Mm-hmm. Αλλά ήταν πραγματικά ένα βήμα, γιατί αυτό συνέβαινε μέχρι πριν από 3-4 χρόνια. Παρότι περάσαμε μια οικονομική κρίση ως χώρα, η Ελλάδα έδωσε επίσης πολύ σημασία στο θέμα, τουλάχιστον εμείς σαν αντιπροσωπεία, πιέσαμε πάρα πολύ σε ό,τι αναφέρεται στα θέματα που είχαν να κάνουν με τη νέα τεχνολογία και το πώς επηρεάζουν τις ζωές μας. Έτσι λοιπόν, πριν από τον Ιανουάριο του 2025, για πρώτη φορά η χώρα επικύρωσε μια σύμβαση, η οποία είναι και απολύτως πλέον αποτελεί ισχυρό δίκαιο, που αναφέρεται στη διαδικτυακή βία. Αυτό λοιπόν ήταν ένα από τα τελευταία μας επιτεύγματα και το λέω ως επίτευγμα του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών, γιατί χρειάστηκαν 5 ολόκληρα χρόνια σε επίπεδο ευρωπαϊκό και στη συνέχεια σε εθνικό, για να γίνει αυτή η νομοθετική παρέμβαση. Τι σημαίνει? Ότι για πρώτη φορά περάσανε οδηγίες σε όλα τα κράτη-μέλη πώς ακριβώς πρέπει να διαχειρίζονται το συγκεκριμένο ζήτημα. Τι σημαίνει? Ότι αρχίζουν και γίνονται υποχρεωτικοί, όχι αρχίζουν, είναι ήδη υποχρεωτικό οι χώρες να προβλέπουν μέσα τα οποία στο θέμα αυτό, ιδίως της ενδοοικογενειακής βίας, να έχουν και πρόληψη αλλά και, και κανόνες οι οποίοι να λένε, και εκτός από κανόνες και καταφύγια στα οποία τα θύματα πρέπει να
και περισσότερα καταφύγια από τα υπάρχοντα,
ναι, ναι,
ίσως.
Γιατί αυτά που έχουμε, κοιτάξτε, δεν είναι αρκετά.
Αυτό είναι και σίγουρο, ειδικά στην περιφέρεια αρκετά. Δεν είναι αρκετά.
Όχι, βέβαια. Και
έχει ξαναγίνει συζήτηση και με την κυρία Βούλτεψη που την είχαμε φιλοξενήσει και, και που μάλιστα ήταν ομιλήτριες. Θέλω να μιλήσουμε και για αυτή την, έτσι, πριν να ολοκληρώσουμε, να δούμε και για αυτή την παρουσίαση που έγινε για τα 35 χρόνια. Χρόνια και αυτή τη γιορτή. Και ξέρετε, ωραία, γιατί το λέω, αυτά. Γιατί θέλω να δούμε τα άτομα τα οποία συμπράττουν μαζί σας και δίνουν σε όλο αυτό το θεσμό την ενέργειά τους και την προσφορά τους, είναι από διαφορετικούς χώρους πολιτικούς, αλλά η επικοινωνία είναι, νομίζω, πολύ επικοδομητική. Και,
ναι, είναι από τις λίγες.
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό να το θίξουμε.
Στην Ελλάδα, για να μην πω η μοναδική περίπτωση.
Είναι εξαιρετικό
όπου
αυτό.
Υπάρχει διάλογος, ο οποίος δεν έχει να κάνει καθόλου με κόμματα. Είναι απολύτως υπερκομματική αυτή η συμμαχία.
Και συνεργάζονται
και εκεί,
πολύ
λοιπόν,
καλά.
Συναντάς προσωπικότητες, συναντάμε και βοηθιόμαστε και συμπράττουμε με προσωπικότητες από όλους τους χώρους. Ας πούμε, στην επέτειό μας, ποιες ήταν, νομίζω, τη δεσκάλα που μου το...
Ναι, γιατί έγινε την Παρασκευή
φίξατε.
Και ήταν ένα μεγάλο γεγονός, πιθανόν να μην προβλήθηκε πολύ, αλλά...
Η εξαιρετική κυρία Βούλτεψη, η οποία για χρόνια δεν κάνει, στηρίζει απόλυτα τις θέσεις μας, τις ποσοστώσεις, οι οποίες είναι επίσης ένα από τα επιτεύγματά μας, 40%, γιατί είναι ένα εργαλείο οι ποσοστώσεις, δεν είναι για πάντα, ούτε είναι προνόμιο. Απλά οι ποσοστώσεις χρειάζονται για να μπορέσει να εξισορροπηθεί αυτό που λέγεται μεταξύ των δύο φύλων, αυτή η ύπαρξη της διάλυνης οροφής, επιτέλους να αρχίσει να σπάει.
Σε θέσεις εξουσίας.
Στην Ελλάδα χρειαζόμαστε και τα δύο φύλλα. Και από πλευράς οικονομικής και κοινωνικής, εννοείται, οι γυναίκες είμαστε και περισσότερες. Και όμως βλέπει κανείς ότι στις υψηλές θέσεις ευθύνης απολύτως υποκαπροσωπούνται. Αυτό το ξέρετε και στο δικό σας το κλάδο, και αυτό είναι εντελώς άδικο, γιατί οι Ελληνίδες πλέον και πανευρωπαϊκά οι γυναίκες σπουδάζουν. Όπου υπάρχει μια εντελώς χωρίς, δηλαδή, παρεμβάσεις ευκαιρία, οι γυναίκες διαπρέπουν, τα
και διαπρέπουν και σε σχέση με εσάς, το θεωρώ ως παράδειγμα αυτό, επειδή εσείς είστε και σύζυγος αλλά και μητέρα μιας κόρης, θέλω να πω ότι πολλές φορές προβάλλεται ως λόγος ότι το ενδεχόμενο ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να αφοσιωθεί τόσο αυστηρά σε μια καριέρα γιατί είναι και μητέρα. Αυτό είναι ένα θέμα που το είχαμε συζητήσει πάρα πολύ αναλυτικά σε άλλες εκπομπές.
Είναι
ένα θέμα
και
αυτό μεταξύ όλων.
Εδώ από τη μια μεριά έχουμε δημογραφικό και από την άλλη μεριά ακούτε ακόμα, υπάρχουν εργοδοτικές ενστάσεις. Λες και το να κάνεις παιδιά είναι το...
Το ζούμε και τελευταία. Συμβαίνουν αυτά και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και παντού. Τα αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα, τα διαβάζουμε.
Ναι, εκτός λοιπόν από αυτές τις και στα εργασιακά έχουμε προσπαθήσει να παίρνουμε, να υπάρχουν αρκετές άδειες κατά τη διάρκεια της κοίησης, αλλά επίσης ένα άλλο που έχει γίνει ήταν ότι είμαστε από εκείνες τις οργανώσεις, από εκείνη τη δύναμη η οποία έλεγε όχι προνόμια μονομερός για την πατρότητα και τη μητρότητα στο ένα φύλλο και στα δύο φύλλα. Δηλαδή
οι άδειες γονεϊκές, βέβαια.
Η άδεια η γονεϊκή, η οποία στο παρελθόν
αφορούσε τις γυναίκες.
Ναι, τώρα έχει αρχίσει η πιο έντονη χρησιμοποιείται. Και είναι εντελώς άδικο σε μια οικογένεια να μην συμβάλλουν και οι δύο. Τη στιγμή που εργαζόμαστε όλες εκ των πραγμάτων για πάρα πολλούς λόγους, όχι μόνο οικονομικούς, αλλά κυρίως οικονομικούς. Δεν υπάρχει οικογένεια στην οποία να μπορεί κανείς να βασιστεί σε ένα μόνο άτομο. Λοιπόν, τη στιγμή που υπάρχει αυτή η προσπάθεια, δεν μπορεί να επομίζεται ο ένας μόνο από τους δύο όλα τα βάρη που σημαίνει δουλειά, σπίτι, παιδί,
ναι,
όλα
επειδή
τα
εσείς έχετε
και εκεί παίξατε ρόλο.
Ναι,
και
επειδή έχετε ρόλο. Και ασχοληθεί με την... τώρα ο χρόνος μας ολοκληρώνεται,
ναι,
σχεδόν είμαστε στο τέλος.
Ναι, μιλήσαμε.
Αλλά επειδή θα πω και αυτό, ότι επειδή έχετε υπάρξει και επαγγελματικής εκπαίδευσης πρόεδρος, επειδή αυτό ακριβώς είναι και θέμα παιδείας, δηλαδή έτσι δεν είναι. Αυτό το θέμα που συζητάμε είναι ένα θέμα που αναπτύσσεται από πάρα πολύ μικρές ηλικίες. Αυτό.
Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια, δεν το έχουμε πετύχει αυτό. Είναι μία από τις μη επιτυχίες μας. Παρότι υπάρχει υπόσχεση ότι αυτό θα γίνει, δεν έγινε. Σε όλα τα σχολεία και από τον υπηαγωγείο
ακόμη... Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, ναι.
Από τον υπηαγωγείο ακόμη οφείλει να υπάρχει παιδεία. Τα πιτσιρίκια από πολύ μικρά διαμορφώνουν...
Ναι, είναι μέσα στην ύλη δηλαδή, μέσα στην
ακριβώς, μέσα στην υποχρεωτική. Σιγά σιγά το πετυχαίνουμε, αλλά μερικά.
Ωραία. Οπότε τώρα τι ξεκινήσατε να λέτε για να ολοκληρώσουμε?
Ναι, έλεγα ότι τελικά ενώσαμε δυνάμεις και αυτό φάνηκε στην επαιτειακή αυτή εκδήλωση 35 χρόνια μετά τι κάναμε στην πράξη. Γίνανε πολλές παρατηρήσεις, αλλά θέλω να πω ότι πήρανε μέρος γυναίκες, για παράδειγμα, εκτός από τις γυναίκες στην πολιτική, η κυρία Βόζεμπερκ, εξαιρετική, που πάντα μας έχει βοηθήσει, ήταν παρούσα, ήταν υφυπουργός οικογένειας και κοινωνικής συνοχής.
Ήταν η κυρία Κουντουρά.
Ήταν και γυναίκες από τον επιχειρηματικό κόσμο. Ήταν η αντιπρόεδρος η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ένα εξαιρετικό πλάσμα, μια γυναίκα η οποία έχει και αντίληψη πάνω στο οικονομικό κομμάτι αυτής της ιστορίας. Ήταν από το ΕΒΑ, γυναίκες από τις οργανώσεις μας,
οι οποίες είναι
πάρα πολύ σημαντικές.
Πολύ ωραία. Ωραία, οπότε ολοκληρώνοντας, πώς θέλετε να κλείσουμε, ποια είναι τα σχέδιά σας, ποια είναι έτσι η αποδόση αυτής της κουβέντας?
Ναι. Το επόμενο είναι αυτά που νομοθετούνται, τουλάχιστον να παρακολουθούνται και να τηρούνται. Δηλαδή αυτό που πάσχουμε στη χώρα και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εμείς βέβαια εργαζόμαστε κυρίως θεσμικά, αλλά αυτό που είναι κέριο είναι τι στην πράξη πετυχαίνουμε. Και σαν εποδό θα έλεγα ότι αυτό χρειάζεται καθημερινή δουλειά από όλες και όλους μας, αλλά πάνω απ' όλα να υπάρχει μια πίεση. Εκείνο που μου είπαν και πραγματικά θέλω να το τονίσω, και ευτυχώς δηλαδή που υπάρχουν κάποιες γυναίκες και κάποιοι άνδρες, γιατί δεν θέλω να αποκλείσουμε από αυτό τον αγώνα το αντίθετο μάλιστα, που έχουμε επιμονή και απαιτούμε να υπάρξει επιτέλους μια πιο δίκαιη κατανομή ρόλων αφενός και αφετέρου να έχουμε πια μια δυνατότητα να έχουμε μεταξύ μας αλληλεγγύη και δύναμη να προωθήσουμε πράγματα αυτονόητα. Γιατί όλα αυτά που συζητάμε είναι απολύτως αυτονόητα.
Είναι αυτονόητα και πρέπει να ξεκινούν από μία βάση. Πολύ, πολύ, πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή, όχι πλέον όμως σε ένα τελειωμένο στάδιο. Πρέπει να ξεκινάνε από ένα πρωταρχικό στάδιο. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να δοθεί μεγάλο βάρος.
Εμείς τις επόμενες γενιές. Να αναγνωριστεί και η γυναικοκτονία.
Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το οποίο απλά δεν θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε σήμερα.
Το άλλο με τη χρήση του youth button, το οποίο είναι για τους ανηλίκους, πρέπει να διευρυνθεί. Είναι ακόμη, υπάρχει δηλαδή θέμα. Ξενώνες δεν υπάρχουν αρκετοί. Έχουμε επίσης πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από μια ρύθμιση καλύτερη στη δικαιοσύνη. Έχουμε πετύχει πράγματα, δηλαδή πάει λίγο πιο γρήγορα, αλλά είναι τόσο αργή η απονομή της δικαιοσύνης σε όλα τα θέματα, αλλά κυρίως σε αυτά, που βλέπουμε ότι τελικά δεν υπάρχει απόδοση δικαίου.
Ναι, δηλαδή, γιατί υπάρχει η άρνηση δικία. Αυτό είναι σαφές και υπάρχει, είναι ένα πρόβλημα του δικαίου γενικότερα.
Ναι, έτσι. Αλλά σε αυτές τις καταστάσεις δεν μπορεί το θύμα μιας... Δηλαδή, ασφαλώς σε όλα τα... Μα γι' αυτό η
υπάρχει ένα θέμα πολύ σοβαρό σε αυτό το ζήτημα.
Ναι. Το καλό είναι ότι αναδεικνύεται το ευρωπαϊκό λόμπι αρκετά ανθεκτικό μέσα στα χρόνια και κυρίως υπάρχει αυτή η ομόνοια για ένωση δυνάμεων, γιατί από πολύ νωρίς καταλάβαμε ότι μόνο
με τη σύμπραξη.
Όλες μαζί συλλογικά θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Είμαι ευτυχής που με έχουν εκλέξει και πάλι και θα έλεγα πάμε ψηφί 50 οργανώσεις μέλη, μεγάλες, είναι το Λύκειο των Ελλήνων, η Ένωση Ελλήνων. Και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ο δικός σας ρόλος και εσείς ειδικά, και πάλι να το τονίσω και ας μην σας αρέσει, λοιπόν, μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Παίζει μεγάλο ρόλο παίζει μεγάλο ρόλο για μας το να ακούγεται και να ξανακούγεται πόσο σημαντική είναι η δουλειά αυτή που πρέπει να γίνει και στην πράξη στην Ελλάδα, γιατί είναι ντροπή στον 21ο αιώνα να καταλαμβάνουμε χαμηλές θέσεις σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη δημοκρατία και με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι δηλαδή πραγματικά δυσάρεστο και λέω ότι μπορούμε να το κάνουμε και πρέπει να πιέζουμε για να το κάνουμε και σας ευχαριστούμε που βοηθάτε.
Εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την επικοινωνία που έχουμε ευθύς εξ αρχής, από την αρχή, πριν από 2-3 χρόνια που είχαμε την επικοινωνία μας την πρώτη. Έτσι διαισθάνθηκα αυτή τη συνέπεια, γιατί εσείς λέτε για τη σύμπραξη, η οποία είναι η πρωταρχική βέβαια, αλλά εγώ συνειδητοποίησα ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή συνέπεια σε σχέση με την πράξη σε αυτό το θεσμό και κυρίως στην δική σας προσπάθεια, μια που προείσταστε αυτής της προσπάθειας και έχετε εκλεγεί εκ νέου. Το θέμα είναι η συνέπεια. Ξέρετε, πολλές φορές ενθουσιαζόμαστε και μετά το συζητούσαμε και στη τηλεφωνική μας επικοινωνία και μετά τα παρατάμε. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε να είμαστε συνεπείς σε αυτό που έχουμε.
Αγαπητή Ολίνα, ούτε εσείς τα παρατάτε.
Όσο μπορούμε, όλοι εδώ στο Earth News Radio δεν τα παρατάμε. Όσο μπορούμε.
Χαίρομαι πάρα πολύ, σας ακούω με πολύ αγάπη και έχετε και τη δική μου αγάπη και όλων των οργανώσεων.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ.
Γιατί
σας ευχαριστούμε.
Εκπροσωπώ συλλογικά και λέω συγχαρητήρια για την ποιότητα και τη συνέπειά σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο έργο σας και θα σας παρακολουθούμε στενά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Θα πετυχαίνουμε όλοι μαζί.
Γεια σας. Γεια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Oh la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre, et l'on traîne. On s'amuse à passer avec tous ses copains, des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste et l'on traîne. Alors pense que moi je t'aime, et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là pour toi.
Εδώ είμαστε λοιπόν στις συναντήσεις μας, θα περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Θα είμαστε μαζί, όπως σας είπα, από την αρχή έως τις 11, σε μία ώρα ακριβώς. Θα μπορούμε να τιμούμε την Παγκόσμια ημέρα οστεοπόρωσης, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Οκτωβρίου με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με αυτή την νόσο, η οποία χαρακτηρίζεται από μείωση της οστικής μάζας και αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων και είναι γνωστή και ως σιωπηλή νόσος. Και επέλεξα να έχουμε μια κουβέντα για αυτό το θέμα πολύ εμπεριστατωμένη για να δούμε γιατί αυτή η νόσος είναι τόσο επικίνδυνη, δεν της δίνουμε μεγάλη σημασία. Πολλές φορές δεν δίνει και σημεία, δεν δίνει και συμπτώματα. Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνιο Αγγουλέ, τον ορθοπαιδικό, ο οποίος είναι ειδικευμένος στην τραυματολογία, είναι χειρουργός και θα συνομιλήσουμε μαζί του για να μας δώσει έτσι μια πιο καλύτερη ενημέρωση για το τι πρέπει να προσέχουμε. Και γιατί είναι τόσο επικίνδυνη αυτή η ασθένεια? Τον υποδέχομαι με μεγάλη χαρά. Κυρία Αγγουλέ, γεια σας.
Καλησπέρα κυρία Ξενοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Ξέρω ότι είστε πολύ άσχολος και οι μέρες, η Κυριακή είναι για σας μια μέρα ανάπαυσης, ωστόσο όμως ήθελα να κάνουμε αυτή την κουβέντα.
Όχι, είναι χαρά μου, είναι χαρά μου.
Ναι, και γιατί μας ακούνε και οι ακροατές μας που ενδιαφέρονται πολύ. Έκανα μια μικρή εισαγωγή, να δούμε εσείς πώς αντιμετωπίζετε αυτή την ασθένεια. Και να αντιμετωπίζετε με μεγάλη σοβαρότητα, δίνετε ευθύς εξ αρχής όταν δείτε σημεία σε έναν ασθενή ότι υπάρχει θέμα, έτσι, υπάρχει ένα triggering, υπάρχει κάτι που κάνει να νιώθετε ότι θα πρέπει να το εντοπίσετε σημεία. Πώς είναι η κατάσταση?
Είπατε κάτι πάρα πολύ σωστό στην εισαγωγή σας. Σιωπηλή επιδημία, σιωπηλή νόσος. Είναι μια νόσος που δυστυχώς τα συμπτώματα είναι συνήθως αυλιχρά, όπως λέμε. Mm. Δεν είναι πολύ ηχηρά, γιατί δεν πονάει κανείς όταν έχει οστοπόρωση, έτσι, που είναι το κύριο σημείο για να πάει στο γιατρό. Αλλά βέβαια, εκτός από αν έχει σοβαρή οστοπόρωση και έχει κάνει κάποια κατάγματα στη σωματική στήλη και έχει ραχυαλγία. Αλλά είναι πολλά σημεία. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα, μια γυναίκα που είναι στην μηνόπαυση, λίγο μετά θα πρέπει να αρχίσουμε να την παρακολουθούμε. Έτσι.
Και γιατί, λίγο πριν, ίσως καμιά φορά.
Και λίγο πριν. Και καλό είναι, αν έχει βέβαια ιδιαίτερα παράγοντες κινδύνου, όπως λέμε.
Όπως, οι οποίοι είναι.
Ας πούμε, το κάπνισμα, δυστυχώς.
Ναι. Κληρονομικότητα.
Κληρονομικότητα, βεβαίως. Αν η μητέρα είχε κάποιο κάταγμα, είχε οστεοπόρωση.
Είχε οστεοπόρωση.
Και είχε μάλιστα και ένα κάταγμα. Τότε τα πράγματα είναι εδώ, θέλουμε μεγάλη προσοχή. Αν έχει κάποιος, αν παίρνει κορτιζόνη για καιρό, είναι σημαντικό αυτό. Αν παίρνει, ας πούμε, με τις πρεζολόνες, λέμε εμείς πάνω από 8 γραμμάρια για 3 μήνες, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Αν έχει ρηματοδιαθρίτιδα ή κάποια νόσο, δηλαδή, που υπάρχει κάποια.
Ένα αυτοάνοσο, δηλαδή,
Κοινοσυρότητα, αυτοάνοσο. Παίρνει κάποια φάρμακα, ξέρετε. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν φάρμακα που δεν το ξέρουμε. Θυροειδικά. Πάρα πολύ. Αντιθυροειδικά. Πολύ συνηθισμένα. Αντιπηκτικά.
Τα αντιπηκτικά παίζουν ρόλο.
Βεβαίως παίζουν. Τα αντιπηκτικά. Διαταράσσουμε τον πολιτισμό τη βιταμίνη. Είναι φάρμακα που μειώνουν την πρόληψη του ασβεστίου. Ας πούμε, παίρνει κανείς για πολύ καιρό αυτά τα γαστροπροστατευτικά, έτσι.
Ναι.
Που δεν δίνουμε και πολύ σημασία. Και όμως και αυτά τα φάρμακα επηρεάζουν ή έχει κάποιο πρόβλημα με το έντερο.
Πούμε, αυτό που είναι θέμα, βέβαια, που είναι πολύ σοβαρό το έντερο.
Μπορεί να κάνει δυσαπορρόφηση στη βιταμίνη D, κυρίως που χρειαζόμαστε. Γιατί χωρίς βιταμίνη D δεν απορροφούμε ασβέστιο. Και το ασβέστιο είναι απαραίτητο για τα οστά. Τα οστά είναι ζωντανός οργανισμός.
Ναι, και δεν του δίνουμε σημασία. Το θεωρούμε δεδομένο και είναι πιο ευαίσθητο, το πιο ευαίσθητο σημείο του σώματός μας.
Βέβαια, βέβαια. Είναι, μα είναι ο σκελετός μας, είναι η κινητικότητά μας. Σκεφτείτε αυτό. Πόσο μάλλον να βάλουμε τον οργανισμό σε μια περιπέτεια με κατάγματα. Τα οποία είναι πολύ σοβαρά, έτσι. Είναι κατάγματα που μπορούν να αφορούν τα πιο συχνά, τα κατάγματα
του ισχύου.
Που λένε, του ισχύου είναι τα πιο σοβαρά.
Ναι.
Τα πιο συχνά, ίσως σε πιο νεαρή ηλικία, τα κατάγματα που γίνονται στον καρπό έχουν σχέση με την οστεοπόρωση.
Μάλιστα.
Έτσι. Τα κατάγματα της σωματικής στήλης είναι επικίνδυνα αυτά, γιατί επηρεάζουν και την καρδιοπιστική λειτουργία. Τα κατάγματα του ισχύου. Σκεφτείτε, μεγάλοι άνθρωποι, κυρίως συμπικιωμένοι, τι έχουν νοσηλεία.
Δεν συνέρχονται μετά, νομίζω, από κάτι τέτοιο πολύ εύκολα.
Το 50% ίσως θα συνέρχεται, θα έρθει η πρώτερη κατάσταση. Mm-hmm. Και έχουμε και μια θνησιμότητα.
Βέβαια.
20% μπορεί, σκεφτείτε, αναπνευστικές επιπλοκές, από το ροπητικό, τα έλκη που λέμε, είναι η κατάκληση. Είναι
η κατάκληση, τα φάρμακα, τα αντιπηκτικά που πρέπει να πάρεις για το κάταγμα. Σύνθετες οι διαδικασίες. Τώρα μπορεί να βαραίνουμε την ατμόσφαιρα. Εγώ όμως θεωρώ ότι είναι καλό να τα ακούμε, γιατί ξέρετε, δεν δίνουμε σημασία. Αυτό είναι το θέμα. Επειδή δεν το ξέρουμε, δηλαδή τα γουστά δεν δίνουν σημεία.
Τι δίνουμε, ότι είναι, πολλές φορές.
Είναι περίεργο αυτό το θέμα και χαίρομαι που το θίγεται έτσι τόσο σοβαρά, γιατί καλό
είναι σοβαρό κοινό.
Να το προσέξουμε αυτό.
Κοινωνικό πρόβλημα. Ναι. Δεν θα βλέπουμε τώρα πως εδώ από πλευράς οικονομικής.
Εντάξει, αλλά όμως...
Ας πούμε για το σύστημα
της υγείας.
Είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση.
Είναι μεγάλη.
Αλλά επάσης πρώτα ο άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος που έχει την επιβάρυνση.
Είναι μεγάλη επιβάρυνση, βέβαια.
Ο άνθρωπος και το οικογενειακό περιβάλλον, ας πούμε. Φανταστείτε ότι και αυτό δεν θα επιβαρυνθεί αν κάποιο μεγάλο άνθρωπο τελειωμένο έχει ένα σοβαρό κάταγμα, ας πούμε.
Βεβαίως.
Ή ο ίδιο, θα πει η ποιότητα τη ζωή του, όλα αυτά θα επηρεαστούν. Άρα θα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι.
Mm-hmm. Από ποια ηλικία και μετά αυστηρά, όχι μόνο στην εμμηνόπαυση, αλλά γενικά και οι γυναίκες, οι άντρες διατρέχουν κίνδυνο.
Διατρέχουν, υπάρχει, ναι, ναι. Mm-hmm. Την υποεκτιμούμε, αλλά υπάρχει και η ιατρική σωπόρωση. Ξέρετε, ο ένας στους πέντε άντρες κινδυνεύει να έχει ένα κάταγμα οστεοπορωτικό στη ζωή του. Mm-hmm. Στις γυναίκες δεν είναι πιο συχνό, είναι περίπου το 5%.
Είναι ορμονικό, αλλά, δηλαδή, περισσότερο.
Ναι, είναι ορμονικό. Ευτυχώς, οι άντρες έχουν πιο καλό, πιο δυνατό σκελετό, γιατί έχουν αυτό που λέμε μεγαλύτερη κορυφαίωση και πυκνότητα. Δηλαδή, να το πούμε έτσι, κάνουν πιο γερά κόκαλα στη ζωή του.
Ναι.
Και δεν έχουν και το φαινόμενο της εμμηνόπαυσης, που η βίαιη κατά κάποιο τρόπο μείωση των ιστρογόνων είναι ένα σοκ για τον οργανισμό. Mm-hmm.
Σε πολλά επίπεδα, πόσο μάλλον στα οστά, βέβαια. Ναι. Που είναι ζωντανός οργανισμός. Αυτό είναι που ξεχνάμε, ότι είναι ζωντανός οργανισμός.
Βέβαια, γιατί τα οστά έχουν μεταβολισμό. Δημιουργούνται και απορροφώνται, ξαναδημιουργούνται. Δηλαδή είναι ένας ζωντανός οργανισμός το οστό. Και γι' αυτό πρέπει να το βοηθήσουμε εμείς και να το παρακολουθούμε, όπως λέμε, ότι να προσέξουμε τη διατροφή μας, τη βιταμίνη D, την άσκηση. Όλα αυτά, δηλαδή, να τα κάνουμε πιο γερά.
Ναι, γιατί οι μύες τους δίνουμε, επειδή για κάποιο λόγο πονάνε πιο εύκολα, ίσως τους δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή. Γιατί όταν αφουγκραζόμαστε πιο εύκολα ένα μυϊκό πόνο στους μυς μας, γιατί οι μύες είναι λίγο πιο έντονοι.
Δεν είναι επικίνδυνο αυτό. Έτσι, ένα μυϊκό πόνο δεν είναι.
Αλλά τα οστά είναι ακόμη πιο επικίνδυνα. Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω, γιατί εσείς ασχολείστε φυσικά πολύ επαγγελματικά και με τον βελονισμό.
Ναι,
και
ναι,
επίσης
ναι.
Πάνω σε αυτό, δηλαδή, που θεωρείτε.
Είναι...
Ακριβώς θέλω να σταθώ στο εναλλακτικό, γιατί βασικά όχι να περάσουμε στο ότι τι υπάρχει στο εναλλακτικό, απλά θέλω να δώσουμε μία βαρύτητα και στο τι μπορεί να γίνει σε κάποια στάδια πριν φτάσουμε στην κορύφωση της ασθένειας, να δούμε αν μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να περιορίσουμε. Χρειάζεται μία άσκηση, χρειάζεται μία εναλλακτική προσέγγιση. Τι θα μας συστήνατε
εσείς? Αυτό που είπατε, η άσκηση είναι φάρμακο, ξέρετε.
Ναι.
Σε υποτιμούμε. Η άσκηση είναι φάρμακο γενικά.
Τι άσκηση όμως για τέτοιες περιπτώσεις?
Εδώ τώρα όμως η άσκηση.
Εδώ είναι λίγο επικίνδυνο το θέμα.
Μπράβο. Εδώ πρέπει να έχει φορτία. Mm. Να δίνουμε φορτίες στο σκελετό. Γιατί το
οστό έχει ένα μηχανοστάτη. Δηλαδή.
Ακριβώς. Πολύ ωραία το είπατε. Έχει ένα μηχανοστάτη το οστό. Mm. Αν μείνουμε στο κρεβάτι, αν δεν πελιάσουμε, τα οστά μας θα φθαρούν. Θα είναι πιο αδύναμα. Okay. Γιατί χρειάζεται δηλαδή φορτίο για να κρατήσουν μια κάποια κατάσταση καλή. Άρα θέλουμε με φορτία άσκηση και με αντίσταση, όπως είπατε, δηλαδή ή με λάστιχα.
Με λάστιχα, ναι, όχι βαριά αντίσταση να πάμε να ξεκόρμε βάρη ή χωρίς επιοπτεία ειδικού.
Ασφαλώς, επευθυνόμαστε και σε άτομα εδώ που τα λέω που δεν είναι αθλητές στον κοινό πληθυσμό και μάλιστα ίσως και σε πιο ηλικιωμένο πληθυσμό, έτσι.
Ναι.
Άρα, ασκήσεις με λάστιχα στις μεγάλες μυϊκές ομάδες του ποδιού, του ισχύου, τη γάμπα, του ισοθρακικούς, κοιλιακούς, όλα αυτά. Και αν μπορούμε και μικρά φορτία. Τώρα, εδώ που τα λέμε, μικρά φορτία, η πιο απλή άσκηση, εύκολη, είναι η βάδιση. Αλλά η βάδιση πρέπει να είναι γρήγορη.
Πρέπει να είναι γρήγορη, ναι. Για να κτίσει το οστό.
Ακριβώς. Ναι. Ξέρετε, η πιο καλή άσκηση που υπάρχει είναι ο χορός, βέβαια. Mm-hmm. Για τα αυτά. Mm-hmm. Γιατί δίνει φορτία. Μάλιστα. Το τένις, όλα αυτά που έχουν δηλαδή άλματα, να το πούμε.
Και όχι έτσι. Τόσο η κολύμβηση όσο η πιστεύουν. Κολύμβηση, μάλιστα, μπορεί και να αφαιρεί κιόλα.
Ναι, ναι, ναι. Η κολύμβηση έχει άνοση, ξέρετε. Ναι. Γι' αυτό. Mm-hmm. Και ξέρετε, όταν δεν δίνουμε βαρύτητα, τα αυτά κάπως δεν έχουν τη δύναμη που πρέπει. Οι αστροναύτες
ναι.
έχουν
θέμα. Ναι.
Έχουν θέμα. Γιατί δεν δέχονται βαρύτητα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, εμείς θέλουμε ασκήσεις με βαρύτητα. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι θα προσαρμοστούν και στη γενική κατάσταση του καθενός.
Ναι, γιατί θα είναι πιο αδύναμος. Άρα θέλει μια προσοχή η άσκηση.
Εμείς
που
δεν θέλουμε άρση βαρών.
Ναι. Αυτό πρέπει να. Μικρά γιατί μπορεί κανείς να πάρει να αρχίσει να σηκώνει βάρη. Γι' αυτό λοιπόν. Το τονίζω ξανά και ξανά ότι είναι επικίνδυνο.
Πολύ ωραία το είπατε.
Δεν πρέπει να σηκώνουν βάρη χωρίς.
Επειδή εποπτεία. Μπορεί να έχει κάποια καταγματάκια στη σφοδική στήλη, αυτό δεν θα το δούμε καρκινολογικά. Α, σημαντικό σημείο, αν κάποιος χάνει ύψος. Αν έχουμε χάσει ύψος πάνω από 4 εκατοστά, είναι σημείο συνεγερμού.
Μάλιστα.
Είναι κατά πάσα πιθανότητα στο πόρο σε από πίσω, κρύβεται. Λοιπόν, αυτά τα ασκήσεις τώρα, ενώ είναι για άλλα πράγματα καλά, το πιλάτες, η γιόγκα, ό,τι έχει κάμψει, κάνουν, ας πούμε, στον κήπο, κάνουν εργασίες, σκύβουν. Δεν είναι καλό.
Όχι, και δεν ξέρουν πώς. Θέλει να σκύψει με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
Ακριβώς. Δηλαδή, ότι έχει καμπτικές ασκήσεις.
Ναι.
Δεν είναι καλό. Δηλαδή, εδώ πρέπει να διαχωρίσουμε την άσκηση. Mm-hmm. Όπως είπατε, είναι πολύ καλό το κολύμπερ, έχει κάνει μια σφιαλγία, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι, ανοίξει τη μέση του. Mm-hmm. Αλλά εδώ στο πόρεσι δεν είναι βοηθητικό. Mm-hmm. Δεν θα κάνει κακό, αλλά δεν είναι βοηθητικό.
Ναι.
Θέλει άσκηση με λίγα βάρη. Και ξέρετε, δυναμώνει η άσκηση και από την νεαρή ηλικία, αυτό πρέπει να το πούμε. Δηλαδή, αν τα παιδιά ασκούνται, γιατί σήμερα υπάρχει και μεγάλη έλλειψη άσκησης νεολαία μας, έτσι.
Ναι.
Στις οθόνες, εκεί στα κομπιούτερ, τι έχουν τώρα αυτά που παίζουν, τα PlayStation, όλα αυτά, θέλουμε να μην. Καταλαβαίνετε.
Είναι καθιστική ζωή, βέβαια.
Αυτές όλες οι κονσόλες. Mm-hmm. Τι γίνεται. Η κορυφαία οστική πυκνότητα που λέμε, δηλαδή το πόσο δυνατός θα γίνει ο σκελετός, φτιάχνεται μέχρι τα 25 στους άνδρες, μέχρι τα 30 στις γυναίκες.
Μάλιστα.
Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, τι γίνεται. Η μεγαλύτερη όμως οστική πυκνότητα φτιάχνεται όταν είμαστε στην εφηβεία. Όταν τα παιδιά μας είναι στην εφηβεία. Το μεγαλύτερο 70-80% ως τα 16. Άρα λοιπόν σε αυτή την ηλικία, την παιδική εφηβική ηλικία, τα παιδιά πρέπει να ασκούνται. Πρέπει να φτιάξουν.
Τότε να κτίσουν το εργοστάσιο.
Μπράβο, να έχουν γερό σκελετό. Αργότερα.
Ωραία. Εμείς τώρα πλησιάζουμε. Δεν έχουμε, δηλαδή. Εγώ θα πρέπει να φύγω σε λίγο από το στούντιο. Να σας ρωτήσω όμως και κάτι ακόμα το οποίο θεωρώ βασικό σε σχέση. Έτσι, αν μπορούμε σε ένα λεπτό, 1,5 λεπτό. Ούτε έχουμε λίγο χρόνο, αλλά να σας ρωτήσω σε σχέση με την φαρμακευτική αγωγή. Πολλές φορές, επειδή έχουμε αυτή την επικοινωνία με το ίντερνετ και από πολύ εμπεριστατωμένα και έγκυρα site διεθνώς που ασχολούνται με την οστεοπόρωση, πολλές φορές σε πρωτοαρχικό στάδιο δεν συστήνουν άμεσα φαρμακευτική αγωγή και εκεί υπάρχει μία σύγχυση.
Είναι οι λεγόμενες υγειονοδιαιτητικές ηθίκες που μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή βιταμίνη D, ασβέστιο.
Ναι. Εκεί θέλω να σταθούμε. Πότε είναι απαραίτητη η φαρμακευτική αγωγή, γιατρέ μου, γιατί αυτό είναι βασικό.
Όταν πια έχει εγκατασταθεί η οστεοπόρωση,
ναι.
Δεν το συζητάω να έχει γίνει κάθαρμα, εκεί πια.
Εκεί είναι το τελικό στάδιο.
Αλλά και όταν έχει εγκατασταθεί η οστεοπόρωση, που τη μετράμε.
Ναι, ναι, ναι. Και εκεί πρέπει να.
Υπάρχει καλή φαρμακευτική αγωγή πλέον.
Ωραία.
Βέβαια, καμία φαρμακευτική αγωγή δεν είναι χωρίς παρενέργειες.
Ναι.
Αυτό δυστυχώς. Αλλά υπάρχει καλή φαρμακευτική αγωγή, τα διφορτηματικά, υπάρχουν το νεσουμπάμπ. Συνεχώς η έρευνα προχωράει, προχωράει και εξελίσσεται.
Ναι, ωραία.
Λοιπόν, δεν μπορούμε να απορρίψουμε για φαρμακευτική αγωγή, αλλά να κάνουμε τα πιο απλά. Βιταμίνη D, καλή πρόσληψη, έτσι.
Ασβέστιο, που μπορεί να είναι όμως καμιά φορά επικίνδυνο για τα νεφρά εκεί.
Για τα νεφρά. Κοιτάξτε να δείτε, το ασβέστιο είναι πιο πολύ στην παιδική σε εφηβική ηλικία. Mm-hmm. Μετά η βιταμίνη D, που υπάρχει στις στροφές, εδώ ξέρω εγώ στη διατροφή.
Και η ΚΑΠΑ μαζί, η ΚΑΠΑ 2 μαζί ή όχι.
Είναι καλή για τα αγγεία βεβαίως, γιατί δεν αναποτίσετε ασβέστιο στα αγγεία. Εκεί βοηθάει τα απόλυτα. Άρα, δεν καπνίζουμε. Δεν πίνουμε πολλές καφέδες. Πολύ καφέδες. Δεν τρώμε πολύ κρέας.
Το αλκοόλ.
Το αλκοόλ είναι κακό, δυστυχώς. Ναι. Μέχρι 2 ποτηράκια κρασί τη μέρα.
Επιτρέπεται. Ναι, ναι, ναι.
Όχι παραπάνω.
Ωραία. Είναι πολύτιμη η συζήτησή μας. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να συζητάμε ώρες.
Είναι και μεγάλο το θέμα. Είναι
μεγάλο το θέμα και είναι τόσα πράγματα που μπορούμε να πούμε μαζί σας. Εγώ, σαν αρχή, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
Για μένα ήταν πολύ μεγάλη χαρά και η τιμή μου που με καλέσατε.
Ευχαριστώ θερμά, πραγματικά. Καλή συνέχεια να έχετε και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας, καλό βράδυ. Φτάσαμε στην αποφώνησή μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Κυριακής. Εμείς σας αποχαιρετούμε από το στούδιο του Earth News Radio. Εδώ κοντά μας ο Χάρης Κουτουλογέννης, την τεχνική επιμέλεια, όλη να ξαναβούλου στην παρουσίαση και την παραγωγή της εκπομπής. Γεια σας.
Must not leave our sisters bleeding. We sing.